V lete sme prešli rôznymi vecami, sme minulé na zhromaždení o tom rozprávali a to bolo úplne úžasné zhromaždenie, neviem ako vám sa zdalo, ale to, že vlastne sa zapojili aj dospelí, aj deti mohli rozprávať o tom, že čo zažili s Bohom a čo bolo proste zaujímavé ich v živote, tak to bolo úplne úžasné. Ja som v lete veľa rozmýšľal nad tým tie, že čo som zažíval aj posledné 4 roky a tak. No a ako viete, sme sa rozprávali s viacerými z vás, že vlastne sú nejaké zmeny, ktoré prichádzajú aj do nášho zboru, aj do môjho života, ktoré nás nejako ovplyvnia. A tak chcem, aby sme začali o tom rozprávať aj teraz tu na bohoslužbách, pretože sa nás to všetky nejako týka. A verím, že to bude niečo, čo nás naozaj privedie bližšie k Bohu, čo nás privedie bližšie k tomu, aby sme ho spoznali ešte viac. My sme dneska spievali, že lepšie je byť jeden deň v tvojej prítomnosti ako 1000 inde. A ja chcem, aby to bolo niečo tak hlboké v nás, proste, že to bude... Je dobre to spievať a to je fajn, hej? A ešte lepšie je to proste naozaj tak prežívať každý deň. Spievali sme, že Ježiš žije v nás. A to je proste úplne úžasná vec. Ale sa pamätám, že sme učili študentov na tréning, vtedy ešte v tréningovom centre Kompasa, alebo jak sa to volalo vtedy, tak sme mali študentov a sme im hovorili o Ježišovi, jak je našim príkladom a ako proste on je náš vzor. A oni nakoniec povedali, ale to není pravda, lebo Ježiš je Boh. Proste on není náš môj vzor. Môj vzor môže byť Pavel, ale nie Ježiš. Proste, lebo Ježiš bol Boh aj človek a ja som len človek, hej? A potom my, že no, ale sme pred chvíľou spievali, že Ježiš žije v nás. Tak čo to naozaj znamená? Čo to naozaj znamená, keď Biblia hovorí, že Boh nám dal takú moc, proste takou mocou nás obdaril, že to je moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych a že tá istá moc je činná v nás. Neviem, ako vy, ja niekedy sa tak necítim, že proste presne túto moc mám, hej? Hlavne, keď sa stanú také veci ako Shepersonovcom, hej? Alebo my sme sa stretli v piatok, že ideme pripraviť jemko a v tom bode proste nám vypol kotol, hej? A sa pokazil. Ja som bol úplne z toho hotový, úplne rozhodený. Ale ja si myslím, že to sú presne tie situácie, kedy môžeme načrieť do moci, ku ktorej nemajú prístup iní ľudia. Ale my máme prístup, pretože Ježiš žije v nás. A ja chcem o tomto konkrétne hovoriť, že čo to znamená, že Ježiš žije v nás, čo to znamená, že Ježiš je hlava cirkvi. Pretože to sú veci, okolo ktorých chceme všetko budovať. My sme mali také zborové dni a ja neviem, či si pamätáte tie témy, ktoré sme mali na zborovom dni. Nechcem vás skúšať ani nič také, ale fakt by ma to zaujímalo, či si niečo z toho pamätáte. Mali sme 5 tém, kde sme hovorili, že viete čo, potrebujeme ako keby sa nanovo nasmerovať týmto smerom aj v cirkvi, aj v osobnom živote. A ja ich poviem, hej, a povedzte, ak sa vám pozdajú, že aha, to si pamätám, tak sa tak veľmi usmiete na mňa, hej? A budem vedieť, že aha, pamätám si niečo. Tak prvá téma bola, že sme hovorili, že Ježiš je pán. Že Ježiš sa musí stať pánom nášho života. Že to, čo to znamená, áno, vidím jedného. Takže to znamená, že Ježiš musí dojsť, sa stať úplne centrom nášho života, že potrebujeme ho skúmať ako nás vzor, a proste ísť za ním. Že nemôže byť len taký doplnok nášho života, ale že musí byť úplne v centre. Hej? Že on musí rozhodovať v každej oblasti. My sme hovorili o tom, že Ježiš povedal, že to najdôležitejšie pre jeho následovníkov, a my sa považujeme za nich, je, že sa meníme do jeho podoby. A možno si spomínate, že Zek vtedy spomínal, že Ježiš nás volá k tomu, aby sme boli učeníci, ale nie taký v tej light verzii. Hej, spomínate si na to niekto? Že nie je taký, ako keď si kúpite proste nejaké šrobováky z Lidla, hej, a náhodou... Teraz som sa pomýlil, lebo Jaro je akože tento... Jaro kúpuje všetky akcie v Lidli, tak... Áno. Dobre, z Teska. A sme hovorili, že jeden z nás volá k učeníctvu, ktoré je to práve orechové, hej? Že proste naplno, a to je náš celý smer je, životný, je, že sa meníme do Kristovej podoby. Teraz, keby som chcel, aby to bolo nepríjemné, tak by som povedal, že otočte sa k svojmu susedovi a povedzte, že... ale nie. A nechcem, aby ste to robili, ale niekedy je to dobré, keď si to tak povieme, že hej, mením sa na Kristovú podobu. Hej? Teraz, keď to počujeme sami seba povedať, tak to je silné. Aspoň pre mňa. My sme hovorili o tom, že Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme mali aj taký misijný a inkarnačný dôraz. A sme vysvetľovali, že to je o tom, že Ježiš posielal cirkev v prvom rade, aby išla von a potom, aby tam, kde je vonku, aby tam proste sa rozrastala. A nie v protiklade k tomu, ako cirkev funguje, že pozýva k sebe ľudí. Hej? To je proste, Ježiš to tak nikdy nezamýšľal. On povedal, choďte preč, choďte von, tam buďte medzi ľuďmi a tam vlastne vytvárajte z nich učeníkov. Hovorili sme o tom, že Ježiš zamyslel cirkev tak, aby vzniklo, sme to nazvali, že apoštolské prostredie, kde všetci ľudia budú zapojení, že nebudeme čakať na to, že niekto prinesie tému alebo čo, ale že všetci budeme spolu zapojení a spolu budeme budovať cirkev. A tiež o tom, že Ježiš to tak zamýšľal od začiatku, že chcel vytvoriť taký typ spoločenstva, kde ľudia sú proste takou partou, proste, ktorí si rozumejú a ktorí proste sú ochotní zažiť spolu nejaké dobrodružstvo bez ohľadu na to, že či sa dostanú do nejakých nebezpečných situácií. Dokonca, že to je podmienka pre Ježišových učeníkov, že Ježiš posielal svojich ľudí stále do takých situácií, ktoré sú nebezpečné a do ktorých my sme sa sami ani nepustili. A z toho vzniká spoločenstvo, ktoré je o mnoho hlbšie ako obyčajné. A my to zažívame niekedy, keď sa pustíme do nejakej také veci. A ľudia žiaľ to zažívajú len tak, že vymýšľajú si dobrodružstva. Jeden priateľ mi teraz napísal, že bol som na slovenskom Ironmane, hej? A to znamená, že idem 42,2 km bežím, 3,8 km plávam a bicyklujem 180 km za jeden deň. To ja som hovoril, že mňa ktorákoľvek z tých disciplín sama by zložila na ďalšie týždne. Hej. A že teda naozaj si ho cením. Ale to je to proste, ľudia si dajú takýto šialený cieľ a on je úplne normálny chalan, proste len proste trénoval a popri tom stretol ľudí, proste, s ktorými sa spriatelil a kde proste zažil úžasné spoločenstvo. Ja verím, že niečo také nás Pán Boh volá robiť, ale v cirkvi. No ja som toho úplne plný, týchto vecí. Ja som toho úplne plný aj kvôli tomu, že jak som ho spomínal, sme boli na tej konferencii so Zekom, s Drahom a že som čítal takú jednu knižku a ja stále o tom rozprávam, stále o tom rozmýšľam a mňa to viedlo k tomu toto rozmýšľanie. Mňa to vedlo k tomu, že som sa rozhodol, že musím spraviť aj vážne veci v svojom živote v tom zmysle, že odídem z pozície nejakého plateného zamestnanca cirkvi. Hej. A keď sme to rozprávali, to znamená, že už nebude tento zbor mať asi pastora, alebo postupne sa to bude meniť tak, že nebude mať a že proste postupne budeme toto spoločenstvo budovať spolu. Hej. Ešte v septembri vlastne to je taký posledný taký mesiac a potom sa buď ten úväzok zníži alebo úplne odstraní. To znamená, že tá cirkev bude naozaj ona, že všetko bude dobrovoľné, nikto nebude mať dopredu predpísané úlohy, nebude mať nikoho zaplateného, kto niečo robí pre nás. No a ja som si uvedomil, že v tomto bode je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že prečo to robíme. Hej, že prečo to robíme a prečo aj som sa tak rozhodol a tá úplne základná premisa alebo východisko pre mňa je, že naozaj mi strašne dôležité, aby Ježiš bol hlavou cirkvi. Je napísané v písme, že Ježiš je hlava v cirkvi. Ja sa vás chcem spýtať, čo robí hlava v tele? Hej, odhľadnúť teda od toho, že má orgány ako oči, uši a tak ďalej. Čo je úlohou hlavy? No počkajte, pomaly. Tak poďme postupne, hej. Rozmýšľať, hej. Rozhodovať. Dáva povely končinám aj končatinám. Okay. Sorry. OK. Ešte niekto má niečo? Riadi chod tela. Ako v hlave sa to všetko zbieha. Ona sleduje tie vnemy, aj bolesť, aj radosť. Hej? A ona to vyhodnocuje a na základe toho dáva nejaké pokyny. Hej, tuto máme proste taký nejaký centrálny počítač. do ktorého v podstate akože prichádzajú dáta a z neho odchádzajú dáta, hej? Aby sme si to mali tak mužsky povedať. A teraz Ježiš hovorí, a písmo nám hovorí, Boh nám hovorí, že aj cirkev má svoju hlavu. Cirkev má hlavu. A ja by som chcel, že by ste si teraz našli v písme, ja tu mám jednu Bibliu, ak chcete, môžem vám požičať, ak nechcete, tak mám aj viac, ešte aj na mobile. Chcel by som vás poprosiť, že by ste si tak, jak sedíte, našli, lebo sú dva alebo tri texty viac o tom, že čo znamená, že Ježiš je hlava, hej? Alebo ktoré popisujú, že Ježiš je hlava cirkvi. A ja by som chcel, že by ste sa porozprávali teraz v skupinke o tom, že čo ten text hovorí o tom, alebo čo to znamená z toho textu, že Ježiš je hlava. Čo konkrétne je úloha tej hlavy a čo to celé znamená? Ty si v pohode za anglickou Bibliou? Nie? Počkaj, tak ja ti dám slovensku. Počkajte, mohli... Hej, chcem, ja dám Betka radšej, ako vám, vy ste takí cirkevníci, vám dám mobil. Dobre, ak chcete, ja tu mám ešte jednu Bibliu, ak chcete. Chcete? Hej, čo, jedna? Dve, dobre. Ale nechoďte preč. Ďalšiu, ďalšiu. Nie, oni majú dve, no. Dobre, takže počujte. Takže prvá skupina si môžete nájsť text a vy budete takto iba dve skupiny. Budeme mať, tak každá bude mať dva texty, dobre? Tak vy budete mať text 1. Korinťanom 11, 1 až 3 a Efežanom 4, 11 až 16. 11 až 16. A vy budete mať Efežanom 5, 21 až 27. Hej, mám to napísané na papier niekde? A druhý text je Kološanom 2, 18 až 23. 2, 18 až 23. Máte, hej? Dobre, tak vašou úlohou je zistiť, prečítajte si ten text možno aj viackrát a zistite, že čo písmo na tomto mieste popisuje, že je úlohou Krista ako hlavy cirkvi, hej? Ako ju predstavuje? Čítali sme štyri texty, v ktorých sa spomína Kristus ako hlava cirkvi, hej? Je to v nejakom kontexte, je to uprostred nejakého iného textu a preto sa pýtam, že čo asi chcel autor zdôrazniť tým, že Ježiš je hlava, hej? My sme povedali, že hlava v normálnom tele rozhoduje, rozmýšľa, vníma a spracováva proste podnety a tak ďalej a že z nej to všetko vychádza, hej? Ako... Asi by sme vedeli žiť bez ruky, vedeli bez nohy. Ja som raz videl na jednej konferencii človeka, ktorý mal ani ruky, ani nohy. Proste prišiel, no doviezli teda, hej. A bolo to divný pohľad, ale proste bol to normálne živý človek, ktorý všetko mal, ale keby prišiel bez hlavy, tak to by neprišiel, hej. Takže proste bez hlavy to naozaj nefunguje. A viete, čo je ale šokujúce na tom všetkom? Že cirkev dokáže fungovať aj bez hlavy. Je to úplne neuveriteľné, ale cirkev niekedy funguje aj vtedy, keď nemá hlavu. Alebo keď sa odreže od hlavy. Je to úplne strašne zaujímavé. No veď práve, o nejakej hlavy. A to je to, čo si proste potrebujeme vyjasniť, že je to strašne zaujímavé, že cirkev aj v priebehu dejín proste úplne sa odrezala od Ježiša a napriek tomu dokázala úplne normálne fungovať. Dokonca jeden text v písme, kde je napísané, že Ježiš, je napísané, že hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a pustí ma v ňu, ja prídem a budem večerať s ním a budem mať spoločenstvo s ním. Čo myslíte, komu je ten text napísaný?
Kresťanskému zboru.
To je napísané kresťanskému zboru. To je napísané kresťanskej cirkvi. A otázka je, ako sa Ježiš dostal von za dvere?
Poslali ho.
Že ho poslali von za dvere?
Keď sa ti tu nepáči, tak choď.
Je to strašne zaujímavé, ale to je len potvrdením toho, cirkev dokáže fungovať, aj keď nemá hlavu, A ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo aj ideme my robiť zmeny, pretože nechceme byť cirkev, ktorá funguje bez hlavy. Naozaj, Kristus je hlava, on musí byť hlava a my potrebujeme tomu prispôsobiť všetky štruktúry, aj keby to znamenalo, že proste budeme to musieť zmeniť tak, že na nepoznanie. Súhlasíte tomu s tým? OK, takže zatiaľ sme spolu, hej, v tomto. No a teraz je otázka, že ako môžeme Ježiša pustiť dnu? Ako môžeme Ježiša pustiť dnu? Lebo ak klope pri dverách a chce vstúpiť dnu, znamená to, že my potrebujeme ho vstúpiť dnu a dať mu to miesto, ktoré má ako hlava. Že? No a o tom sú tie texty. Mimochodom, ten text je napísaný v Zjavení 3. kapitole 20. verši, to, že stojí pri dverách a klopem. A ten zbor, ktorému je to napísaný, je zbor Laodicejský. Je to posledný zbor, ktorému sa prihovára Boh. A viete, čo sa píše o tom zbore? Ja vám prečítam, hej? O tom zbore, čo sa píše. Je to strašne zaujímavé, lebo to bol zbor, ktorý úplne fantasticky fungoval. Hej, je tam napísané, poznám tvoje skutky, teda takto. Toto hovorí amen, verný a pravdivý svetok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, keď by si bol studený alebo horúci. Taktože si vlážny, ani horúci, ani studený, už ťa vyplúvam z úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič a nevieš, že si biedný, poľutovania hodný, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, odo mňa si kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty i mas, ktorou si potrieš oči, aby si videl. Ja karhám a trestcem tých, ktorých milujem, buď teda horlivý a rob pokánie, lebo rozhorli sa a kájaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vôjdem a budem s ním večerať a on so mnou. Čiže Ježiš tu hovorí zboru, ktorý zdá sa, že fungoval fajn a zdá sa, že to bol bohatý zbor. Zdá sa, že proste tam veci išli dobre, že oni si mysleli sami o sebe, že všetko ide výborne. Že? A napriek tomu hlava tam chýba. Akože to je úplne najtragickejšia tá veta, akože ja som ju dlho prehľadal, ale tá veta je podľa mňa najtragickejšia z celého toho popisu, že práve ten, ktorý by mal byť centrom cirkvi, úplne kľúčovým, tak ten tam nebol. Hej. A tak sa pozrieme na to, že ako môžeme Ježiša spraviť hlavou nášho zboru, našej cirkvi alebo cirkvi, v ktorej sme, a ako to môžeme úplne prakticky žiť. A vlastne tým ja by som chcel začať takú aj diskusiu v našom zbore o týchto veciach. Takže poďme text za textom, tak môžeme začať tým textom. Počkajte, kde mám ten prvý? V 1. Korintianom 11:1-3. Môže niekto prečítať? Petka.
Napodobňujte ma ako ja, Krista. Chválim vás, bratia, pamätajte na mňa vo všetkom a zachovávajte ustanovenia, ako som vám ich odovzdal. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh.
OK, čiže je to napísané, že napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista a on je hlavou, hej? A čo to znamená? Teda aká úloha hlavy je tu popisovaná? Alebo ako, čo nám tento text hovorí o tom, ako môžeme Ježiša spraviť hlavou? Ako, on tam to pripodobňoval, potom je aj podobný text v Efežanom, možno by si ho mohol prečítať, v Efežanom 5. kapitole, veľmi podobný text, kde Ježiš... Čo? Po česky. Rozumiem.
Z úcty ke Kristu sa podávajte jedni druhým. Manželky, podávajte sa svým mužom ako pánu. Muž je hlavou své ženy, ako je Kristus hlavou církve, ktorá je jeho telem a on je jej záchrancem. Jako se tedy církev podává Kristu, tak ať se i manželky vždy podávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova. Aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla, kto miluje
svou
ženu, miluje
sám sebe. OK. Čiže Biblia tu na týchto dvoch textoch porovnáva to, že Ježiš je presne takisto hlavou cirkvi, ako je muž hlavou ženy. A ako to funguje v manželstve teda? Ako môže byť muž hlavou a nie žena? Hej, a teda muž má byť hlavou. Čo sa vtedy deje? V manželstve teraz, ako konkrétne sa pýtam. Ak ste manžel, povedzte, ak nie ste, povedzte, ako si myslíte, že by to mohlo fungovať? Žena sa musí vedome rozhodnúť a odovzdať vedenie. A ja by som tam ešte zotrval. A čo to znamená odovzdať vedenie?
Začne poslúchať. Respektuje.
Respektuje vedenie. Aha.
Podrizuje sa.
Hej, lebo v tých málo slovách, ktoré si povedala, to boli veľmi husté, hej. Vedome rozhodnúť a odovzdať vedenie. Wow, to je akože silné. Lebo to je ťažká vec. Hej, ja sice nie som manželka, ale viem si predstaviť, že to musí byť strašne ťažké. Hlavne, ak máte takého manželku.
To nie je pasívna funkcia, odovzdávať to nechať tak, ale že niekedy príde ten podriadený za riaditeľom a povie mu, že prosím ťa rozhodni o tejto veci, že príde ho požiadať. Čiže mu záleží na tom, aby sa tá vec vyriešila, ale konečné riešenie chce, aby ten majiteľ tej firmy alebo ten venosti rozhodnutý.
Čiže to nemusí byť nevyhnutne pasívny prístup, môže to byť aktívny, hej? Ale to, čo mne sa na tom páči, je, že znovu je tam to, že to musí byť také vedomé rozhodnutie. Úplne vedomé sa rozhodnúť a vytvoriť proste systémy aj na to, aby sa to dialo, hej? Aspoň proste v rodine to funguje tak, že ak chceme, aby muž bol hlava, tak to znamená, že žena sa musí vedome rozhodnúť, že napríklad nespraví žiadne veľké rozhodnutie bez toho, aby si sadli a rozprávali sa o tom spolu, aby muž mal do času na to, aby si to premyslel a aby potom mohol priniesť nejaké rozhodnutie. Je to tak? Teoreticky. By to tak mohlo byť, hej? Čo to znamená pre cirkev? Ak teda my máme odrážať tento vzťah, čo to znamená pre cirkev? Ako môže Ježiš byť hlava cirkvi?
Mne sa páčil ten príklad na rokovej, tam ty si povedal, že oni sú až totálne závislí na tom, aby Ježiš bol v centre tých, majú veľa ponúk, ale že idú až keď pozvanie to.
No, to som nehovoril o North Pointe, o inom zbore, ale... Ja úplne konkrétne vtedy, to je to, čo som hovoril v aute na konferenciu. Ak to myslíš, len neviem, či ten istý príbeh. Tak ja som len hovoril taký príbeh o zbore, kde oni mali hrozne veľa ponúk, lebo proste sa im naozaj darilo. A oni proste s každou takou ponukou prišli k Bohu a naozaj vedome sa rozhodli, že sa budú za to modliť. Že proste sa nenechajú riadiť príležitosťami, ale že naozaj proste tie príležitosti spracujú tak, že sa budú za to modliť a ľudia ich volali, že pomôžte nám, poďte tam robiť, poďte toto robiť, lebo sa im fakt darilo a proste mali aj čo odovzdať. A oni stále prežívali, že to nemajú spraviť. A potom v určitom bode, keď znovu prišli k Bohu a sa ho spýtali, tak Pán Boh ich proste posunul do takého bodu, kedy začali ovplyvňovať naozaj tisíce a tisíce zborov, ale bolo to ako keby pripravené na to. A myslíte si, že niečo by sa v našom zbore potrebovalo zmeniť, aby sme sa posunuli týmto smerom?
Víca
modliť.
Viac sa modliť. Aha. Že viac sa modlí, ale opäť. Ja.
Pre mňa ja nemôžu či za zbor, ale za seba mi povedať, že proste je vždy dobré tak spochybniť také veci, čo robím automaticky. Proste, čo som zvyknutá robiť. Ja to môžu byť aj modlitba, to je proste všetko, čo som zvyknutá robiť, tak spochybniť, či je to naozaj iba nejaká rutina, alebo...
Ja si myslím, že to sa týka aj nás v zbore. Že potrebujeme sa znovu a znovu spýtať. Je toto niečo, k čomu nás volá Ježiš? Sú toto veci, ktoré už sme si len zvykli robiť, cítime sa v nich pohodlne a bezpečne, lebo keď niečo robíme stále, tak to je také, akože sme na to zvyknutí, tak ja sme zvyknutí prísť do zhromaždenia v nedeľu ráno, je na tom niečo zlé, to je úplne super, my chceme oslavovať Boha, ale niekedy sa to môže stať, akože OK, tak v nedeľu ráno proste mám vyhradené na bohoslužby a potom idem domov. My sme včera boli tiež na takej oslave, ako bol Zak, akorát nie 40, ale 80 rokov a bola tam proste jedna rodina, ktorá nám rozprávala o tom, že ako oni chodia do kostola a ako ich syn chce byť farár, 6-ročný. A už chce byť farár, on je, že my tomu nerozumieme, my až tak pravidelne zase nechodíme do kostola, to až tak nepreháňame, hej, a tak. Ale sú veriaci ľudia a že sa ich pýtali, že prečo nie a proste ako to oni prežívajú. A oni povedali, no, že vidíme proste iné veci, proste ešte ako sú dôležité, hej, ako v rámci kresťanstva, aby ich žili, hej, a aspoň teda tá mama to tak hovorila. A my, ja si myslím, že tak, jak Miška hovorí, že potrebujeme sa pýtať na to, že naozaj je toto inšpirované hlavou, alebo je to proste len nejaká naša rutina. Si myslím, že presne tak, ako keď rodina sa chce začať podľa tohto riadiť, zrazu musí osloviť tie veci tak, počkaj, ako dospievame k rozhodnutiam? Aká je postupnosť toho? Ako robíme rozhodnutia? Musíme sa pýtať. A musíme sa pýtať, čo teda očakávaš odo mňa? Manželka od manžela a manžel od manželky, hej? Aké sú tam vzájomné očakávania? Ako môžu spolu ísť tak, aby naozaj to bolo odrazom toho, že manželka sa podriaduje, že muž miluje svoju manželku a keď muž miluje svoju manželku, že proste sa jej pýta na jej názor a tak ďalej. Takže to je jedna oblasť. Potom máme tam ešte ďalšie dva texty. Efežanom 4. kapitola 11 až 16, môžete niekto prečítať. A počúvajte znovu, že čo je tu popísané o tom, že Kristus je hlava.
A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby budovať telo Kristovo. A všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej, aby sme neboli viac nedospelými, ktorých vietor učenia sem a tam háže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do blúdu, ale aby sme verní v pravde a láske rástli v každom ohľade toho, ktorý je hlava Krista. On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého úda dávateľu raz, aby sa budoval vlastný.
Tak to je taký zložitý text, hej. Zložito je to napísané. Vedel by to niekto prerozprávať tak úplne v skrátke, povedať, že čo tam bolo? Vlastnými slovami sa nuť?
Ja som to pochopila tak, že každý ten úd narobí to, čo proste je jeho úloha a spolupracovať tak, aby to bolo na Božú slávu a na dobre.
OK. Ešte niekto by to nejako? To je všetko pravda. Akorát tam je strašne dôležité to, že všetko to začína tým, že on dal, hej, jedných za apoštolov, druhých za prorokov. Čiže všetko to začína tým, že Boh sa rozhodol a on proste poveril jednotlivých ľudí jednotlivými úlohami, úplne inými, rôznych, a potom on to všetko spája, on to všetko dáva dokopy a on to proste nejakým spôsobom riadi. A to, čo vlastne sa hovorí v tomto texte o tom, že Ježiš je hlava, je, že on to celé drží pokope. Že to není žiadna nejaká organizácia, že to není žiadna nejaká inštitúcia, ale že Kristus proste, on to celé drží pokope. On dal tebe nejaké obdarovanie, tebe Betka, ja neviem, ako vzťahu s Ježišom, ale tebe Zák, tebe Majka, tebe Rado, tebe Peťo, tebe Miloš, aj tebe Jaro, aj Žanka, aj tebe ja. Čo? Hej. Všetkým vám dal úlohu a tak proste on nás celých všetkých poprepájal nejakým spôsobom a dokonca je tam napísané, že on dáva celému telu rás podľa toho, ako vy sa budete zapájať, podľa toho, ako vy dovolíte Ježišovi, aby vás riadil, aby vás viedol, aby on je tá hlava, ktorá vám vysiela príkazy alebo vníma niečo, hej, a nám všetkým, a my každý podľa toho, ako každý sa z nás zapojí. Povedzte mi, kde v tom je nejaká zborová organizácia? Kde je v tom nejaká, akú úlohu má v tom zborová organizácia? Je to strašne zaujímavé, ale ako keby to tam chýbalo. Napriek tomu, že Pavel proste o tom píše, hej? Proste aj on, nie že píše, ale on to robil, proste zakladal zbory, ale zdá sa, že on tie zbory privádzal k Ježišovi ako k hlave a tá hlava, ona rozhodovala o tom. OK, pozrieme sa ešte na jeden text. Kološanom 2, 18 až 23.
Nech vás niekto nepripraví vedomo odmenu ponižovaním seba a uctievaním anielov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridrža sa hlavy, z ktorej celé telo klbami a šľachami vystrojené a pospájané rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom odumreli živého sveta, ako to, že sa dáte viazať, ako by ste ešte vo svete žili, predpismi? Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte. To všetko sú veci, ktoré s potrebovaním vychádzajú na zmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. Je to zdánlivo múdrosť, ale v skutočnosti len samovolné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a priznenie tela. Má tu cenu len pre nasytenie tela.
OK. Ja toto sa neviem, lebo to bolo znovu veľa, veľa vecí dokopy, ale to, čo tam hovorí Pavel, Kološanom hovorí, že prichádzajú nejakí ľudia, ktorí majú svoje názory, ako by to malo fungovať v kresťanskom živote. A on hovorí, že oni vyzerajú na pohľad pokorný, ale potom vám hovoria, nejedz, nepí, nechoď tam, nerob toto, nerob tamto, nerob toto. Čo je akože dosť taká známa tvár cirkvi, hej? Pavel už pred 2000 rokmi hovorí, že a tak to nemá byť. A čo dáva ako riešenie? Hovorí, pripojte sa k hlave. Nechajte sa riadiť hlavou. Nedovolte, aby ľudia, ktorí majú svoje názory a ktorí vám proste vás zväzujú rôznymi prikázaniami alebo rôznymi pravidlami, tak proste tomu nedovolte, lebo to tak nemá byť. Ježiš je hlava cirkvi a on rozhodne o vás bude viesť správnym smerom. Pre mňa to je úplne fascinujúca vec. Ale zároveň si uvedomím, že to je dosť také nebezpečné. Hej, ja si viem predstaviť, že cirkevní hodnostári teraz povedia, že ako to môžeme spraviť? A čo tí veriaci? Budú naozaj sa správať veriaco? Hej, a budú naozaj proste žiť tak, ako Pán Boh ich povolal? Ale pre mňa to je jeden z hlavných dôkazov, že keď že Ježiš žije v nás. To, čo sme spievali. To, že naozaj je lepšie byť s ním ako kdekoľvek inde. Ak toto naozaj dokážeme pustiť z rúk a ak dokážeme veriť tomu, že naozaj, ak sa naviažeme k hlave, tak on nás povedie. V manželstve, že on povedie naše manželstvo, v našej práci, že on nás povedie v našej práci, ak v našom osobnom živote, ak, pri zábave, pri výchove detí a tak ďalej, ak sa naviažeme na hlavu, že on nás povedie a on to bude celá viesť a spájať spoločnými väzivami spoločnej služby, tak, jak sa to píše.
Ešte k tomu niečo. Aha. Mám pocit, že aj tým správaním častokrát človek sa snaží priblížiť k Bohu, že si určuje také hranice a sám, aby vyzeral na toho viac tak duchovne alebo viac oddane k Bohu. A to je pre mňa úplne nový veršík. Ja som dneska objavil Biblii, tento tu. Som s neho úžasnutý. Ale to je presne to, že oveľa ťažšie je zmysliť, oveľa ťažšie je, ako dávať si hranice, je hľadať Ježiša každý deň. Učenie.
Hej.
A to sa tomu vyhýbame práve týmto spôsobom, že toto úplne s neho nejako.
Ja som...
Tak nielen ich, ale to platí pre každého z nás.
Ja som v určitom bode môjho života, keď som nasledoval Ježiša, som si hovoril, že to je úžasné, tí mnísi proste, že idú a mníšky idú do kláštorov a vlastne, že sa vzdajú naozaj úplne všetkého. Ja som bol z toho nadšený, lebo som si hovoril, tí človeče, tak oni fakt asi nasledujú Ježiša, proste vzdajú sa proste svojich peňazí, vzdajú sa bohatstva, vzdajú sa proste svojho dokonca času, vzdajú sa toho, že s kým budú budovať vzťahy, lebo to majú všetko predpísané. Lebo som sa dočítal v jednej knihe, že no. To je tá taká Lebo existuje jednoduchá cesta nasledovania Ježiša, je zjednodušená. Ja som pochopil, že to je zjednodušená. Lebo je ľahké nepozerať televízor, keď ho nemáš. Ale skús ho nepozerať, keď ho máš pred sebou. A vieš, že kedy ho zapneš a kedy ho vypneš. A ja som sa rozhodol, aj proste vidím, že písme, Pán Boh nás vedie k tomu, že my to všetko môžeme mať. On nás zahrňa všetkým týmto a dáva nám všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť. A potom nám dáva slobodu rozhodnúť sa. Mňa fascinuje Ježiš. Všimnite si, že Ježiš, keď prišli za ním ľudia a povedali, ja ťa chcem nasledovať, tak čo im Ježiš hovoril? Povedal, super, tak poď, tu mám proste 13-stupňový program, proste keď prejdeš týmito levelmi, tak postupne proste sa môžeš dostať a začať ma nasledovať a tak ďalej. Čo im hovoril Ježiš? Nemá nič? Nemá, kde by som hlavu sklonil? Čiže pozýval ich do takému dobrodružnému životu a potom čo? Povedal, že víš čo? Proste nechaj všetko, nasleduj ma, alebo chod domov, žij tam úplne naplno, tak akože ma poznáš. Ale tam vôbec nebolo žiadne také nejako navezovanie sa na nejakú organizáciu alebo na niečo, hej? On proste dovolil ľuďom, aby ho nasledovali a žili naplno tam, kde bol. Ja budem pomaly končiť, lebo verím, že toto je len taký úvod proste rozmýšľania o tom, že čo to znamená spraviť Ježiša hlavou cirkvi. A pre mňa sú to veľmi silné veci. Hej, pre mňa také silné, že až hovorím, že idem zmeniť úplne aj celý môj profesionálny život, pretože si naozaj myslím, že je to niečo správne a je to niečo múdre a že potrebujeme s tým smerom. Ja verím tomu, že ak Ježiš bude hlava cirkvi, ak naozaj nebude stáť pred dvermi, ale bude centrom cirkvi nášho spoločenstva, našich skupiniek, takže sa môžeme spoľahnúť na to, že Ježiš sám bude motivovať ľudí. Že my nemusíme nejako špeciálne motivovať ľudí. Ale že Boh nám dáva sám seba, on vstupuje sám do nášho života a on nás sám motivuje. Že ja nemusím hovoriť Miške, že Miška, mala by si čítať Bibliu. Ale že Miška, ak bude mať vzťah s Bohom, tak Pán Boh ju sám bude viesť k svojmu slovu. Sám ju bude viesť k modlitbe. Samozrejme, ja aj môžem pomôcť a Miška, keď príde a povie, hej, počúva, ja s týmto zápasím, pomôž mi, tak na to dal Pán Boh jednotlivé údy, aby si nám sem pomáhali. Hej. Ale bude to niečo, kde tá motivácia bude vychádzať znútra. A verím tomu, že keď Ježiš bude centrom a hlavou cirkvi, takže život s Ježišom sa presunie z takej teologickej roviny do takej praktickej roviny. Lebo zrazu už to nebude len o tom, že rozmýšľame o tom, aké by to mohlo byť, ale bude to úplne niečo praktické, kde on, naozaj budeme si k nemu chodiť po rozhodnutia. My v rodine čelíme stále znovu takým rozhodnutiam a ja viem, aké to je ťažké, proste uprostred toho, keď sa rozprávame a cítime sa zaseknutí napríklad vo výchove proste niektorých našich detí, v niektorých bodoch sa cítime zaseknutí a teraz viem, aké to je ťažké zrazu uprostred toho, jak sedíme pri stole povedať, že vieš čo? Tak, poďme sa modliť. Poďme túto vec predložiť Bohu. Poďme naozaj očakávať na to, že Pán Boh nás povedie. Lebo to je, ako nie, že by to bolo neprekonateľne ťažké, ale je to také, ako keby, to nie je až také jasné. Si myslíme, že tam si ešte pomôžeme, tam nejakú knihu prečítame, tamto, hej. Ale ak Ježiš je hlava a z neho to naozaj všetko pramení, tak pôjdeme k nemu. A ja verím, že to je to, čo sa stane. Že ho budeme poznať viac praktického života. Ja si myslím, že ak Ježiš bude hlavou cirkvi, tak viete tiež, čo sa stane? Začneme odrážať jeho prístup ku službe. Povedzte mi, čo robil Ježiš, ako slúžil, čo bol jeho, ako on žil svoj duchovný život? To neviete? No tak povedzte, ako žil Ježiš svoj duchovný život? Čo robil, čo nerobil, komu sa venoval, komu sa nevenoval. A nejedol, keď mal slúžiť? Uh-huh. Napríklad? Hoci to asi nie je úplne hlavná známka jeho služby, ale
podľa mňa určite modlil sa, ako je stále, si vidí, že stráva časovca.
Znovu a znovu modlil sa, proste to je jedna vec, ktorú si jeho učeníci všimli jednoznačne, že veľa času tým trávil. Uh-huh.
Veľa času s ľuďmi.
Úplne s konkrétnym typom ľudí. Trávil buď s riešnikmi, alebo s núdznymi ľuďmi, ktorí vedeli, že potrebujú pomoc.
Mm-hmm. Neviem, že práve s tým má čas, ale proste môžu s tým a Božím kráľovstvom.
Znovu a znovu hovoril ľuďom o Božom kráľovstve, ľudia, ktorí o tom nič nevedeli, on mi hovoril, kráľovstvo Bože, takto vyzerá, takto vyzerá. Je to naozaj dobré, hej? Príďte, zakúste to, hej? Chodil do zboru v nedeľu? V sobotu? Chodil. Pravidelne. Hej, lebo je tam napísané, že podľa svojho zvyku išiel do synagógy. Áno, áno, áno. Je strašne zaujímavé ale, že z toho, že Ježišova služba sa nediala tam. Všimnite si, že to gro Ježišovej služby sa nedialo v synagóge. Hej, to nebolo to najpodstatnejšie, hej. To najpodstatnejšie, o čom sa dalo rozprávať, bolo niečo úplne inde. Hej. A to sa dialo v prírode, vonku, proste so svojimi učeníkmi. To je ďalšia vec, že sa venoval konkrétne ľuďom, viedol ich. A ja si myslím, že keď Ježiš bude hlava cirkvi, a je hlava cirkvi, keď je naozaj vnútri, nielen pred dverami, tak on nás bude viesť presne k tým istým veciam, ktoré robil. Radikálne medzi ľudí, radikálne slúžiť. Hej? Ja si myslím, že to je to, čo sa stane. Ja si myslím tiež, že keď Ježiš bude hlava cirkvi, alebo keď je hlava cirkvi, tak nebudujeme žiadnu organizáciu, ale dovolíme Bohu, aby budoval hnutie. A to je také vznešené slova, ale znamená to napríklad, že nevytvárame nejaké pravidlá, ako veci majú ísť. Nevytvárame systémy, ktoré treba naplňať len kvôli systémom, hej? Ale proste naozaj ideme, robíme to, čo proste potrebujeme na to, aby sme nasledovali Ježiša. A namiesto programov máme priestor pre život a vzťahy. A to je napríklad jedna z vecí, ktorú ja ako pastor som pociťoval, že proste na to nemám čas, hej? Lebo som proste potreboval zabezpečovať programy. A tiež si myslím, že keď Ježiš bude hlava cirkvi, takže duchovné vedenie nebudeme očakávať v prvom rade od zboru, ale budeme ho očakávať od Ježiša. A že aj naše duchovnú spokojnosť budeme získavať u Ježiša a nie v prvom rade od zboru. A teraz samozrejme to je dosť také tricky, hlavne kvôli tomu, že to je také ako to mám povedať, tricky. Nebezpečné, alebo také chúlostivé trošku, záľudné kvôli tomu, že vlastne cirkev je Kristovo telo, hej? Čiže my, keď sme spolu, tak Pán Boh nám hovorí proste tiež aj cez ostatných ľudí. A napriek tomu je v tom veľká zmena, keď proste celé naše duchovný život sa zhrnie proste do našich stretnutí, hej? To tak Ježiš nikdy nezamýšľal. A Ježiš to proste chcel tak, aby sme žili duchovne stále. Takže to sú veci, o ktorých budeme rozprávať v našom zbore a ktorým smerom sa budeme vydávať. A ako som hovoril, nás veľmi ovplyvnil proste jeden chlapík, ktorý napísal knižku, ktorá sa volá Zabudnuté cesty. Ja som vám hovoril, keď som prišiel z konference, že som bol úplne nadšený, pretože že ja by som ju preložil a nakoniec sa to podarilo. Tak my máme tú knižku dneska v rukách. Zák ju dokonca vytlačil. Mohol by si priniesť tie knižky? Could you bring the books? Okay. A my sme sa rozhodli, že vám, že každému ju dáme do ruky. Že si ju môžete prečítať. A je tam popísané to, on hovorí o zabudnutých cestách cirkvi a hovorí, že on len popisuje, nič nové neobjavil, len popisuje cesty, ktoré sme zabudli. Keď si prečítate úvod a prvú kapitolu, tak sa nenechajte odradiť. Je to dosť také technické, a potom to je stále lepšie a lepšie. Ale možno niektorí z vás, ktorí ste tak filozofickejšie zameraní, aj tá prvá a druhá kapitola vás oslovia, alebo ten predslov. Ale nenechajte sa ním osloviť, ak náhodou proste tomu nebudete rozumieť. Môžete čítať hoci kde v rámci tej knižky. A to nie je tak, že toto je len kniha, hej? To nie je Biblia. Toto nie je naša nová Biblia, ani že nový začiatok, teraz podľa tohto pôjdeme, pretože on ani to tam nepopisuje. On len popisuje, že ľudia, vráťme sa k tomu, ako Ježiš to vôbec zamýšľal. Hej, vráťme sa k tomu, ako by vyzerala cirkev. Keby Ježiš bol naozaj centrom a on to viedol, a keby sme odrážali jeho zámery. Dobre, takže ja ich tu nechám. Môžete si potom zobrať. A my by sme vás chceli poprosiť, a vlastne všetkých zbore, že by sme tú knižku prečítali v priebehu septembra. Má 130 strán a štvorkových. A veríme, že to je niečo proste, do čo by sme vás rádi chceli pozvať. Aby sme boli ako keby na jednej lodi. Je tam kopu príkladov toho, ako zbory v rôznych miestach alebo misijné skupiny sa rozhodli toto žiť úplne v praktickom živote v 21. storočí, že ako môže Ježiš byť ich pánom, ako môžu oni byť učeníci a proste pripodobňovať sa mu so všetkým v živote, ako môžu vytvoriť zbor, kde všetci budú zapojení, ako môžu proste vytvoriť ten typ spoločenstva, ktorý je spolu na dobrodružnej ceste, hej. Takže to je to, čo proste by sme chceli robiť.